Areena.
Politiikka Radio.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet ydinaseiden testaamisesta ovat herättäneet pelkoa kylmän sodan synkimpien aikojen paluusta. Euroopassa huolta ovat herättäneet myös varoitukset, että Trump voisi vetää Yhdysvallat pois Natosta. Nyt puhutaan siitä, mitä tarkoittaisi, jos ydinkokeet alkaisivat uudelleen, entä miten Eurooppa selviytyisi, jos Yhdysvallat lähtisi, millainen ydinasepelote meille voisi jäädä. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon ja suoraan lähetykseen kaksi ydinasepelotteeseen perehtynyttä tutkijaa. Tervetuloa tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja tervetuloa vanhempi yliopistolehtori Juha Vuori Turun yliopistosta.
Hyvää päivää.
Donald Trump on hämmentänyt puheellaan, että Yhdysvallat aloittaa ydinaseiden testaamisen. Trump perusteli päätöstään sillä, että muut valtiot tekevät niin ikään ydinkokeita ja että muiden maiden testiohjelmien vuoksi hän on määrännyt sotaministeriön aloittamaan Yhdysvaltain ydinaseiden testaukset samalla tavalla. Aloitetaan siitä, että miksi Trump nyt puhuu ydinaseista tähän tyyliin. Kumpi aloittaa? Juha.
No, tämä on sinällään vähän erikoinen, tämä, mitä Trump on sanonut, koska ensinnäkään ei ole julkista tietoa, että nämä muut ydinasevallat tekisivät ydinkokeita, ja se ei ole sellainen asia, mitä kovin helposti pidetään salassa, vaan erinäköiset sensorit sen kyllä osoittaisi monelle eri valtiolle. Samaan aikaan Yhdysvaltojen puolustusministeriötä kutsutaan presidentin määräyksellä sotaministeriöksi. Ei ole se taho, joka näitä ydinasetestejä toteuttaisi, vaan se olisi energiaministeriö. Eli tässä on nyt monenlaista sekaannusta näissä lausunnoissa. Mitä tällä tarkoitetaan? Tarkoitetaanko, että tehtäisiin ihan oikeita ydinräjähdyksiä vai sitä, että testataan jotain uudenlaisia asealustoja vai sitä, mitä tehdään jo muutenkin, eli tämmöisiä alikriittisiä järjestelmätestejä, niin kuin tämä energiaministeriö on jo todennut, että tästä oli pikemminkin kyse.
Jyri, mitä sanot? Miksi Trump puhuu näin?
No, tässä on tosiaan vähän epäselvää, että mitä hän on edes tarkoittanut, ja nämä Yhdysvaltojen hallinnon vähän niin kuin selväpuheisempien edustajien ulostulot ei ole myöskään avannut tätä niin kuin asiaa. Mutta tosiaanhan silloin, jos puhuu ydinaseen testaamisesta, niin periaatteessa voi tarkoittaa se asejärjestelmänkin testaamista. Eli käytännössä siis ydinkärkeä kantavan ohjuksen testaamista. Mutta toistaiseksi tässä niin kuin ei varsinaisesti ole koko ilmoituksessa järkeä siinä mielessä, jos se olisi tämä vaihtoehto, koska Yhdysvallat testaa näitä aseita tietysti jatkuvasti muutenkin ihan samalla tavalla kuin muitakin aseita. Ja samaten näitä niin sanottuja alikriittisiä kokeita tekee kaikki ydinasevallat, eli siinä ei siis testataan periaatteessa kykyä räjähtää se kärki, mutta ilman, että siinä niin kuin tulee niin kuin ydinräjähdystä. Ja tämäkin on aivan normaalia toimintaa kaikille ydinasevalloille. Eli ainoa oikeastaan merkityksellinen muutos tässä olisi, jos Yhdysvallat oikeasti alkaisi tekemään näitä ydinkokeita, mutta siinä ei tunnu olevan Yhdysvaltoja itsensä kannalta kovinkaan paljon järkeä. Tietysti ajankohdasta voi ehkä päätellä, että tässä on tullut Venäjältä, niin kuin Venäjän tullut näyttävästi ulos näiden eksoottisten aseidensa testaamisella, joissa siis ei ollut niin kuin ydinräjähdyksestä kysyvää asejärjestelmästä. Ja voi olla, että Donald Trump persoonastaan johtuen ei kokee vain, että hän ei voi jäädä kakkoseksi, joten hänenkin on sitten ilmoitettava jostain symmetrisistä toimista. Mutta se, että mitä se nyt tarkalleen ottaen tarkoittaa, niin kukaan ei tunnu vielä tietävän.
Eli Trumpin puheet on tulkittu ainakin vastaukseksi todellakin siihen, että Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoo aiemmin Venäjän testanneen onnistuneesti ydinkäyttöistä vedenalaista torpedoa sekä uutta ydinkäyttöistä risteilyohjusta. Ja nyt sitten Trumpin puheita on selvitellyt esimerkiksi Yhdysvaltain energiaministeri. Hän sanoi, että kyse olisi tällaisista järjestelmätesteistä, eli ei ydinkokeista. Mutta onko kyse nyt siis, voiko kyse olla siis siitä, että Trump ei osaa ikään kuin tehdä eroa ydinaseiden ja ydinaseiden kantolaitteiden testaamisen välille, vai onko tämä nyt jotain peliä kuitenkin? Mihin tämä viesti on suunnattu? Venäjälle, Kiinalle, minne? Mitä sanotte?
No, Trump itsehän puhuu Y-sanasta tai englanninkielellä eri kirjaimilla tämä ydinsana lausutaan, mutta että hän tietää ytimen paremmin kuin kukaan ja kukaan ei halua puhua ytimestä. Ja että no, Pohjois-Korean kontekstissa sillä edellisellä kaudella hän puhui sitten tulesta ja tappurasta, mitä sataisi, jos ei nyt sitten totella. Ja välillä hän on rauhan presidentti ja sitten isketään tuolla Karibian merellä ilman mitään oikeudenkäyntöjä tai sodan julistuksia siviilien kimppuun. Että kovin on ristiriitaista tämä viestintä ja tekemiset. Kenelle tämä viesti on vaikea mennä sanomaan. Saattaa olla, että hänellä on mennyt nyt sekaisin, että mikä on niin kuin aseen kantojärjestelmä ja mikä ydinkoe. Ja se, että puhutaan risteilyohjuksesta, jossa on ydinreaktori, niin siinäkin sitten se N-sana tulee niin kuin englannin kielellä ilmi. Että ehkä tämä on vaan tällaista.
Eli tarkoitat, että Trumpin puheiden tulkinta, se voi olla aika vaikea, koska...
Joo,
ja mitä sattuu?
Ja käytännössä, jos tässä niin kuin ryhdyttäisiin toimiin, niin menisi varmaankin puoli vuotta, 8 kuukautta, että saataisiin tämmöinen niin kuin varsinainen ydinräjäytyskoe suoritettu, ja silloinkaan sillä ei olisi mitään niin kuin käyttöarvoa muuta kuin, että se olisi poliittinen siirto ja näyttävä teko. Jos sitten haluttaisiin, että sille koetettaisiin edistää jotenkin sitä ydinkärki-insinööritaitoa, niin siinä menisi 2-3 vuotta, että sellainen koe saataisiin suunniteltua. Että ei tämä niin kuin tapahdu tässä sormia napsauttamalla.
No Yhdysvallat ei ole tehnyt ydinkokeita yli 30 vuotta, ja jos Yhdysvallat nyt tekisi todellakin siis ydinkokeen, eli räjäyttäisi ydinpommin nyt lähivuosina, niin millainen liike se olisi?
No se olisi aivan valtava liike. Tällä hetkellä hän on käytännössä voimassa niin ydinkoekielto, jonka Yhdysvallat on allekirjoittanut, mutta ei ole ratifioinut. Venäjäkin on allekirjoittanut ratifioon ja purkiratifioinnin oletettavasti siksi, että ne valmistautuu reagoimaan, jos Yhdysvallat tekee samaa. Mutta siinä on kyse siitä, että Yhdysvallat on tehnyt yhteensä noin 1000 ydinkoetta. Venäjä on muistaakseni noin 700 ja Kiina 40. Ja näiden Yhdysvaltojen kokeiden myötä se on pystynyt silloin hyvin valmiit niin kuin tällaiset ydinasesuunnitelmat, joiden perusteella se pystyy näitä niin kuin valmistamaan. Ja sen lisäksi, koska niitä kokeita on tehty niin paljon eri olosuhteissa, Yhdysvalloilla on myös valtavasti dataa ydinräjähdyksen vaikutuksista mihin tahansa sotilaalliseen infrastruktuuriin tai jopa niin kuin kaupungin infrastruktuuriin lähtien siitä, että miten niin kuin maanalaiset vesijohdot, miten se ylipaine vaikuttaa niihin. Ja silloin, jos Yhdysvallat niin kuin irtautuisi ja tekisi tällaisen niin kuin ydinkokeen oletettavasti saadakseen ehkä hitusen paremman, niin kuin, paremman vaihtoehdon nykyisille pommeille, jotka ei ole nyt hyvin monipuolisia, niin silloin se vapauttaisi päävastustajansa Kiinan tekemään täysin samaa, jolla olisi ehkä oikeasti niin kuin strategista hyötyä tehdä ydinkokeita, jotta se saisi tämän kaiken datan, mitä Yhdysvalloilla on jo. Koska Yhdysvallat kykenee nyt jo tietokoneohjelmilla simuloimaan ydinräjähdyksiä ja itse asiassa tekee sitä jatkuvasti. En tiedä, tekeekö päivittäin, mutta viikoittain nyt vähintään. Jolla se pystyy niin kuin analysoimaan niin kuin hyvin tarkkaan, että vai mielikuvituksellisimmissa skenaariossa, että miten niin kuin mitä niin kuin vaikutuksia, ympäristövaikutuksia, sotilaallisia vaikutuksia tai mitä tahansa vaikutuksia tulisi. Ja Kiinalla ei välttämättä näin hyvää dataa ole.
Eli voiko tiivistää, että Yhdysvalloilla on ehkä näistä ydinasevaltioista kaikkein vähiten tarvetta tällaisille, mutta sen sijaan Kiinalla tai jollain muulla on oikea tarve ydinkokeiden tekemiselle, jos ajatellaan ydinaseita?
Juuri. No oikea tarve, en tiedä onko Kiinallakaan, mutta se olisi hyvin typerä teko Yhdysvalloilta.
No sanotaan vielä, että presidentti Alexander Stubbin mukaan maailmassa on siirrytty uudelle ydinaseaikakaudelle. Hän puhui siis ihan juuri tänään, jossa ydinaseiden merkitys on ollut kasvussa, niin miten huonoon suuntaan tässä nyt ollaan menossa, Juha Vuori?
No tilannehan on äärimmäisen huono, eli kylmän sodan aikana tehtiin liuta monenkeskisiä ydinaseiden valvontasopimuksia ja sitten, tai ydinaseiden leviämisen estämiseen tehtäviä valvontasopimuksia, teknologisia valvontasopimuksia, mutta sitten oli myös Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välisiä kahdenvälisiä aserajoitussopimuksia. Ja Yhdysvallat on niitä purkanut tässä sitten kylmän sodan päättymisen jälkeen 2000-luvulla aloittaen ohjustorjuntajärjestelmien rajoitussopimuksista ja sitten nämä keskimatkan ohjussopimukset on purettu ja jäljellä on yksi, eli tämä New Start-sopimus, joka on vielä 3 kuukautta voimassa ja sen jälkeen raukeaa. Eli sen jälkeen ei ole yhtään kahdenvälistä sopimusta, joka rajoittaisi ydinaseiden kehittämistä. Kiinan kansantasavalta on yli 2-kertaistanut ydinaseidensa määrän tässä viimeisen 10 vuoden aikana ja tietysti Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut on kautta aikojen uhonnut, että Kiina lisää jatkuvasti ydinaseita ja nyt niin kuin siellä arvioidaan, että 10 vuodessa oltaisiin pariteetissa, mutta se on aika epätodennäköistä, että siihen Kiina kykenisi, mutta se on niin kuin tosiasia, että siellä on jo 2-kertaistettu se aiempi potentiaali, eli Kiina on nyt omassa luokassaan ikään kuin ottanut irti Iso-Britanniasta ja Ranskasta, on selvästi kuitenkin vielä niin kuin eri luokassa kuin Yhdysvallat ja Venäjä. Ja tämä ydinsulkusopimusjärjestelmä on myöskin ollut vuosikymmeniä kestäneessä kriisissä, koska nämä 5 tunnustettu ydinasevaltaa eivät ole vähentäneet ydinaseitaan tai niiden roolia sotilastrategioissaan. Ja tämän seurauksena on sitten ydinaseiden kieltosopimus siihen rinnalle sovittu, jossa sitten ei ole tietenkään mukana yhtä ydinasevaltaa. Mutta tämä kertoo siitä niin kuin turhautumisesta, mitä ydinaseettomilla valtioilla on ollut sen suhteen, että tämä ongelma vain jatkuu ja jatkuu.
Voisiko Trump juuri vain päättää itse, että Yhdysvallat aloittaa ydinkokeet uudelleen, jos nyt sitten tällainen vaihtoehto todellakin olisi pöydällä?
No tätä, se ydinkokekieltosopimushan sitä kongressi ei ole ratifioinut, eli oletettavasti voisi.
Ja tässä täytyy hieman ottaa nyanssia, eli puhutaan nyt kattavasta ydinkoekieltosopimuksesta, jonka Clintonin hallinto aikanaan allekirjoitti ja sitten kongressi ei ratifioinut sitä. Mutta se, ja sitä edelsi Kennedyn aikana tehty rajoitettu ydinkoekieltosopimus. Ja kun valtio allekirjoittaa, tai silloin kun tämä avattiin allekirjoitukselle, tämä kattava ydinkoekieltosopimus, niin tämä rajoitettu ydinkoekieltosopimus lakkasi olemasta voimassa. Mutta kun valtio allekirjoittaa kattava ydinkoekieltosopimuksen, se sitoutuu samoihin ehtoihin kuin siinä rajoitetussa ydinkoekieltosopimuksessa. Eli sinällään tämä, että tätä kattavaa sopimusta ei ole ratifioitu, niin se kuitenkin allekirjoitus tarkoittaa, että on sitoutunut edelleen siihen rajoitettuun ydinkoekieltosopimukseen, joka kieltää ydinkokeet ilmakehässä, veden alla ja ulkoavaruudessa. Mutta maan alla voi testata.
Joo, ja nämä ilmakehässä ja veden alla on tietysti sanotaan tärkeämpiä kieltää sen vuoksi, koska siihen liittyy kuitenkin sitä, se radioaktiivisuus pääsee leviämään paljon niin kuin tehokkaammin kuin maan alla tehdyt ydinrähdykset, jossa se kuitenkin jää sinne maankuoren sisälle. Ja näinhän ne koet tietysti tehtäisinkin tänä päivänä, jos joku sen haluaisi tehdä.
Niin Neuvostoliiton ydinräjäytyksistä tuotti Lappiin jopa 5 kertaa enemmän radioaktiivista laskeumaa kuin myöhempi Tšernobylin ydinonnettomuus. Ne, mitä 60-luvulla tehtiin.
Nämä oli tietysti ilmakehässä silloin ja kaikkien aikojen suurin tsar-bomba-testi myöskin tähän lukeutui. Mutta tietysti on ollut myös onnettomuuksia, jossa tämmöinen maanalainen testi onkin sitten aiheuttanut enemmän laskeumaa kuin oli tarkoitus. Ja se, että niitä ei ole vuosikymmeniin tehty, niin asettaisi, että onko sitä tietotaitoa enää, että miten se saadaan pidettyä kurissa.
Politiikka Radio.
No nyt puhutaan ydinaseista ja studiossa ovat vanhempi yliopistolehtori Juha Vuori Turun yliopistosta ja tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista ja minä olen Antti Pilke. Ja käännetään nyt vähän näkökulmaa, nimittäin Venäjän laajamittainen hyökkäys näytti, että miten tärkeä rooli ydinaseilla toisaalta on. Ja ydinaseet, Ukrainalla ei ollut ydinasesateenvarjon suojaa ja Venäjä hyökkäsi ja Venäjä on taas ydinaseilla uhkailemalla hidastanut lännen aseavun laajentamista ainakin. Niin nyt kun Eurooppa nojaa Yhdysvaltain ydinaseisiin, niin voiko Eurooppa luottaa siihen, että Trump todella käyttäisi Yhdysvaltain ydinaseita Euroopan hyväksi? Mitä sanotte tästä nykytilanteesta?
No ehkä tässä voisi todeta se, että mihin tämä Yhdysvaltojen, tämä lähtee siitä, mihin tämä Yhdysvaltojen pelotestrategia perustuu, joka on se, että eihän he varsinaisesti lupaa käyttää ydinaseitaan Euroopan hyväksi, vaan he Naton kautta ovat sitoutuneet tulemaan sotilaallisesti apuun, jos liittolaismaata vastaan hyökätään. Ja tietysti silloin, jos Yhdysvallat ja Venäjä sotii keskenään, niin silloin ydinaseetkin on siinä niin kuin pöydällä yhtenä vaihtoehtona molemmille osapuolille, mikä tarkoittaa, että se ydinasepelote ja se ydinaseen mahdollinen käyttö niin kuin tulee vähän niin kuin kiertotietä automaattisesti siihen pöydälle mukaan. Tästä on tietysti niin kuin historiallisesti oikeastaan melkein alusta asti ollut Euroopassa paljon epäluuloa, että olisiko Yhdysvallat oikeasti valmis käyttämään ydinaseita Euroopassa. Ja toisaalta Euroopassa on myös pelätty, että entä jos Yhdysvallat olisikin valmis käyttämään niitä sellaisessa tilanteessa, joka on Euroopalle itselleen vaarallista. Että tässä on, siinä on vähän semmoinen kieroutunut suhde ollut historiallisesti, että on haluttu varmuutta, mutta pelätty samalla sitä, että miten tämä tapahtuisi oikeasti. Mutta Venäjän näkökulmasta sitä niin kuin voisi katsoa myös eri tavalla, että tämä Natossa se huoli on, että entä jos Yhdysvallat ei tulekaan apuun. Potentiaalinen hyökkääjä joutuu pohtimaan, että entä jos se tuleekin apuun, mikä tarkoittaa, että se niin kuin epävarmuus itsessään, kun ne potentiaaliset seuraukset on niin katastrofaalisia, niin voi kuitenkin toimia vahvana pelotteena aggressiolle. Kun ottaa huomioon, onko Euroopassa nyt mitään niin arvokasta Venäjälle, että se olisi valmis niin kuin ottamaan tällaisen riskin.
Juha.
Kyllä nämä monet asiat, mitä Trump on puhunut siitä, että voi vetäytyä tai jättää sitten oman onnen sanojaan, jos ei tarpeeksi maksa, ja että hän ei ymmärtänyt, mikä on NATO, mutta hän hyvin nopeasti sen sitten ymmärsi, niin kyllä nämä, ja että hävittäjät, joita myydään Yhdysvaltojen ulkopuolella, jotenkin niin kuin heikompi laatuisia kuin ne, mitä on Yhdysvalloilla, niin kaikkihan näin heikentää sitä pelotteen uskottavuutta. Eli niin kuin nämä nakertaa sitä, ja se on niin kuin nähty myös sitten siinä, miten Iso-Britanniassa ja erityisesti Ranskassa on reagoitu tähän, eli on uudenlaista koordinaatiota näiden kahden, jotka myöskin ydinasevaltoja, niin se on ajanut nämä valtiot jo uudenlaiseen koordinaatioon, eli kyllä tässä jotenkin on, koitetaan ehkä sitä signaloida Yhdysvalloille, että katsokaa hieman kuinka pitkälle menette tässä puheessa, mutta on ne niin kuin huolella otettu vastaan selvästi.
Niin mennään vielä syvemmälle tuohon. Euroopassa on tosiaan huolta herättänyt varoitukset, että Trump voisi vetää Yhdysvallat pois Natosta. Näitä on kuultu nyt vielä tässä, ja aikaisemminhan Trump on itsekin vihjaillut tällaista. Niin mitä siitä voi sanoa, että millainen ydinasepelote Euroopalle voisi jäädä, jos Yhdysvallat lähtisi?
No jos lähtee niin kuin se, mitä ulospäin näkee, niin näiden arsenaalien koot. Yhdysvalloilla on käyttövalmiina vajaa 2000 ydinasetta. Venäjällä käyttövalmiina suunnilleen sen verran, ja varastoissa sitten niin kuin pari tuhatta niin sanotusti taktista tai venäläistä ei strategista ydinasetta. Yhdysvalloilla sitten suunnilleen vastaavan niin kuin kokoinen strateginen arsenaali myös varastossa, eli molemmat on suunnilleen pariteetissa. Iso-Britannialla on pari sataa ja Ranskalla 300. Ja melko niin kuin yksipuolisia kantolaitteita. Et siinä mielessä Venäjälle jäisi niin kuin aikamoinen ydinase ylivoima, mikä ehkä niin kuin pelotteen uskottavuuden kannalta on semmoinen ihan paras tilanne. Voidaan ajatella erilaisia skenaarioita, jos johonkin liittolaismaahan esimerkiksi Venäjä hyökkäisi ja toteaisi Ranskalle ja Britannialle, että säästämme, että jos iskette meitä vastaan, me iskemme takaisin teitä vastaan, mutta jos ette tee mitään, niin silloin me säästämme teidät. Tämä on semmoinen aika tyypillinen uhkakuva Natossa. Voidaan tietysti ajatella, että Venäjä pienintäkään riskiä ottaisi, mutta tietysti kun puhutaan tämän koko luokan niin kuin katastrofista Euroopalle, niin ne kauhuskenaariotkin on semmoisia, mitä pelotteen keinoin pyritään ehkäisemään. Mutta sitten on vielä toinen seikka on se, että esimerkiksi Iso-Britannian arsenaali on niin kuin koostuu amerikkalaisista ballistisista ohjuksista. Koko Iso-Britannian strategia on niin kuin hyvin tiiviisti integroitu Yhdysvaltojen strategiaan. Että heillä ei ole niin kuin oikeastaan itsenäistä kykyä niin kuin tällä hetkellä valmistaa ydinaseita. Vaivalla he pystyisivät ehkä sellaisen kehittämään, mutta tämä on niin kuin useiden vuosien homma olisi. Ja Ranskalla taas on niin kuin täysin itsenäinen kyky, mutta toisaalta Ranskan oma doktriini on sellainen, että he pohjimmiltaan puolustaa niillä vain itseään, eikä se arsenaali muuhun kykenekään. Ja sitten jos ruvettaisiin muuttamaan tätä kaikkea, niin siinä kestäisi hyvin pitkään myös rakentaa sellainen järjestelmä, jolla pystyttäisiin vastaamaan tällaiseen Venäjän ydinaseiden käyttöön monenlaisissa tilanteissa ja sitten tekemään sellaiset suunnitelmat niin kuin hyödyttämiksi tai vaarallisiksi Venäjälle itselleen, ja se edellyttäisi vaikka mitä tiedusteludataa, vaikka mitä järjestelmiä ja sotasuunnitelmia, integroimista ja muuta tällaista, ja tällä hetkellä tämä kaikki rakentuu Natossa Yhdysvaltojen varaan. Eli siinä vaiheessa, jos pitäisi polkaista ylös täysin uusi järjestelmä, niin Yhdysvalloissa olisi aika monta presidenttiä, ainakin toivottavasti niin kuin tullut sen jälkeen, ettei tämän yhden kanssa tarvitsisi olla ylimääräisiä kausia, mutta kuitenkin olisi aivan valtava projekti rakentaa tämä Euroopan varaa.
Mutta toisaalta Ranskan presidentti Emmanuel Macron on väläyttänyt Ranskan ydinasepelotteen suojan ulottamista koko Euroopan ylle. Mitä sanot, Juha?
No siitä on eri näkökantoja, että onko tämmöinen ydinasepelotteen tai pelotteen vaikutuksen aikaansaaminen helppoa vai onko se vaikeaa. Helppoa olisi se, että niin kuin Mao Zedong aikanaan näytti tällaista kiinalaista käsinumerosarjassa pikkurilli pitkänä ja peukku ylhäällä, eli kuusi. Kuusi ydinasetta riittää. Ja Kiina on ollut Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ydinaseuhkailujen kohteena ja on ollut erinäköisiä suoria tai epäsuoria sotilaisia konflikteja, mutta Kiina on onnistunut sitten pelottamaan molemmat. Ei ole Kiinan ydinaseella hyökätty. Onko se ollut sitten niin helppoa, että muutama sata ydinase riittää? Yhdysvalloissa jotkut on sitä mieltä, että täytyy olla tämmöinen strateginen yliniskaote, että pitää olla täysin ylivoimainen ja ensiskussa tuhota niin paljon vastustajan strategisesta vastaiskukyvystä, että voidaan säästää sitten kymmeniä, jos ei satoja miljoonia henkiä. Riittäisikö se, että Ranskalla on tämä force to frappe, jossa kylmän sodan aikana ajatus, että kun sieltä Saksasta aletaan puskea vielä enemmän länteen, niin siinä sitten annetaan varoituslaukauksia, että pysäyttäkää ne tankkikolonnat ennen kuin tullaan Ranskan alueelle. Vai tulisiko tällainen ranskalainen sateenvarjo sitten? Kuinka uskottavaa se olisi, että Ranska yhtäkkiä muuttaisi tämmöisen erittäin itsekkään ydinasedoktriininsa kattamaan sitten vaikkapa koko EU:ta? Olisi todella dramaattinen poliittinen muutos, mutta olisi myös edellyttäisi, niin kuin tässä oli aiemmin mainintoja, niin erittäin suurta sotilasteknologista muutosta.
Olisiko Ranska todella valmis puolustamaan muita?
No, tätä on eri Ranskan presidentit nostanut esille, ja tämä Macronin aikaansaaman niin kuin viimeinen kierros on oikeastaan jatkumoa sille vanhalle siinä mielessä, että kun asia on heiltä lähdetty selvittämään, niin siellä on ehkä enemmänkin tarjolla peloteviestintää kuin mitään oikeaa strategista muutosta tai doktriinillista muutosta. Eli Ranskan doktriini on simppeli, hampuu yhden varoituslaukauksen ja sen jälkeen niin kuin iskee koko voimalla. Ja Ranska kieltäytyy niin kuin ydinaseiden niin kuin taistelukäytöstä tai asteittaisesta käytöstä. Kuten tässä niin kuin Juha sanoi, niin tietysti voidaan ajatella semmoinenkin näkemys, että tämmöinen voisi ehkä riittää. Mutta siinä on, voi ajatella, että on hyvin suuri ero, että uhkaako tällä suojella itseään vai jotain liittolaismaataan. Esimerkiksi Viroa. Ja jos Ranska tätä tekee, niin se niin kuin ehkä sijoittaisi jonkun hävittäjän Saksaan vaikka, mutta se, että mikä tämän yhteys Viron suojelmiselle on, niin mulle ei ainakaan aukea. Et miten se voi niin kun, se antaa riittävän suurella todennäköisyydellä niin kun estää mahdollisesti tätä maata tuhoutumassa Venäjän tavanomaisten asevoimien hyökkäyksen alla? Tai voiko semmoisen strategisen politiikkansa perustua sellaiseen, joka kuitenkin pohjimmiltaan bluffia siinä mielessä, että Ranska tosiaan nykystrategiansa mukaan puolustaa vain itseään näillä. Vielä en ole nähnyt mitään merkkejä siitä, että Ranska olisi tätä muuttamassa. He voivat aina muuttaa tietysti mielensä, mutta siellä on enemmänkin tullut semmoisia epämääräisiä selityksiä, kun heidän kanssaan on keskusteltu, että tämä Ranskan strategia on uskottavampi, koska Ranska on Euroopan maa ja Yhdysvallat on Atlantin takana. Siihen voisi ehkä todeta kuitenkin se, että sanotaan Suomen näkökulmasta Ranskakin on aika kaukana Suomesta. Ja pohjimmiltaanhan tässä ei ole kysymys etäisyydestä, vaan valtiollisesta identiteetistä, joka on se, että Ranska on Ranska ja Suomi on Suomi ja Viro on Viro. Eli valtiot tee itsemurhia toistensa puolesta.
Eli tilanne olisi huono, jos Yhdysvallat nyt sitten
olisi.
Vetäytyisi. No jos Yhdysvallat todella vetäytyisi, niin mitä se tarkoittaisi? Täällä on Puolasta ja Ruotsista on ainakin, siellä on noussut uutta keskustelua ydinaseista, niin tulisiko ydinasevaltioita Eurooppaan lisää, jos Yhdysvallat vetäytyisi? Mitä tästä seuraisi?
No Saksassa varmaan ainakin käytäisiin keskustelua, että siellä yleinen mielipidemittauksissa on jo niin kuin, että yli kolmannes saksalaisista on sitä mieltä, että voisi olla ihan ok, että saksalaisoma ydin se. Ja niin kun aikanaan näitä laajennetun pelotteen lupauksia tai näitä ydinaseen sateenvarjoja leviteltiin, niin sehän aikanaan kytkeytyi siihen, että tämä ydinsulkusopimus saatiin aikaan. Eli rajoitettaisiin ydinaseen valtiot niihin viiteen, jotka oli ennen sitä sopimusta ydinkokeita tehnyt. Ja sitten muut pidättäytyy kehittämästä omia asejärjestelmiään. Tässä ydinsulkusopimuksessa sallitaan käyttää siviilikäyttöihin tutkimukseen, mutta ei mihinkään sotilaskäyttöön. Ja sitten Yhdysvallat ja Neuvostoliitto antoi näitä liittolaisilleen lupauksia, että he ikään kuin saavat tämän sateenvarjon päälleen. Jos se sateenvarjo poistuu, niin silloin todennäköisesti ydinsulkusopimus romahtaisi myöskin, koska sitten monet valtiot varmaan katsoisi, että no mepä tarvitaan oma ydinase. Saksa voisi olla yksi ja sitten Etelä-Korea ja Japani luultavasti olisi ne seuraavat, missä sitten asia katsottaisiin aika tiukkaan.
Tähän voisi Euroopasta lisätä sen, että Puolalla olisi poliittinen tahto varmaan tehdä näin, mutta heillä niin kuin olisi suurempi työ sen ydinohjelman kanssa. Ruotsilla taas oli kylmän sodan aikana niin pitkälle viety ydinohjelma, että he pystyisivät tekemään sen nopeammin, jos heillä poliittista tahtoa tähän olisi. Mutta tosiaan tässä kävisi niin, että siinä vaiheessa, jos Yhdysvallat oikeasti vetäytyisi Euroopasta, niin kaikki valtiot kyllä alkaisi punnitsemaan vaihtoehtoja. Osalle se olisi helpompaa ja osalle se olisi vaikeampaa. Mutta silloin kyllä uskon, että se niin kuin todennäköisempi seurannasvaikutus ei olisi eurooppalainen pelote, vaan se olisi kansalliset ydinaseohjelmat. Koska silloin ei tarvitsisi käydä Ranskan kanssa tätä doktriinikeskustelua tai strategista keskustelua, mitä Ranska toistaiseksi on valmis käymään. Toki voidaan tietysti ajatella, että Ranskallehan siinä olisi myös pelin paikka, että jos Yhdysvallat lähtee, niin silloin heistä voisi tulla se turvallisuuden takaa ja se merkitsisi Ranskan niin kuin valtavaa vaikutusvallan kasvua niin kuin Euroopassa ja Euroopan unionissa. Mutta tämä on tietysti sellainen asia, että siinä vaiheessa vasta kun se tilanne tulisi päälle, niin näitä vaihtoehtoja oikeasti alettaisiin punnitsemaan, koska tämä nykyinen tilanne, jossa Yhdysvallat hoitaa niin kuin tämän osan niin kuin Euroopan puolustuksesta, on kaikille oikeastaan se toimivin ja helpoin ja hyväksyttäviä ratkaisu. Siinä voittaa kaikki osapuolet. Siinä voittaa Yhdysvallat ja siinä voittaa Eurooppa ja Euroopan yksittäiset maat ja NATOkin. Että se olisi hyvin valitettavaa, jos tämä lähtisi purkautumaan.
Puhutaan kuitenkin vielä siitä vaihtoehdosta sen verran, että silloin kun Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan, niin Suomessa tuli kiire saada suojaa, liityttiin NATOon. Niin jos nyt sitten kuitenkin kävisi näin, että Yhdysvalta alkaa vetäytyä tästä, niin millainen asema Suomelle jäisi? Mistä me voitaisiin saada suojaa vai voitaisiko sanoa mistään?
No, eikö se aiemmin ollut niin, että Suomi puolustaa itse itseään? Miksi se nyt sitten liityttiin NATOon, niin tämä yhtäkkiä pyyhkiytyi pois?
Kenen suuntaan kannattaisi katella? Onko se sitten Ranskan suuntaan?
Mä uskoisin, että meidän maanpuolustusjärjestelmä on sellainen, että sen varaan se rakennettaisiin ja taitavan ulkopolitiikan varaa. Se ei ole ihan ilmaista, että siitäkin joutuu maksamaan kyllä, jos siihen nojautuu, mutta se hinta on ehkä vähän halvempi ja vähemmän riskialtis kuin jos lähtee niin kuin ydinaseohjelmia kehittämään esimerkiksi.
Mitä te sanotte siitä, että Venäjähän on nyt siis uhkaillut pitkin uutta isoa hyökkäystään Ukrainaan niin ydinaseilla, niin onko se toiminut? Että Ukrainahan ei ole saanut kaikkea tukea, joita he olisi halunnut, niin mitä te sanotte tästä?
Tämä on klassinen vakaus-epävakaus-paradoksi, eli suurvaltojen välille ydinaseiden on katsottu takaavan vakauden, koska ei voida aloittaa suoraa sotilaskonfliktia, koska se voisi johtaa ydinsotaa. Mutta tämä on mahdollistanut sen, että ydinasevallat pystyy sotimaan ei-ydinasevaltioiden kanssa ja sitten nämä toiset ydinasevallat ei pysty puuttumaan siihen. Ja tämä on juuri mitä Ukrainassa on tapahtunut ja sen takia Putin on näitä tällaisia epämääräisiä lausuntoja tehnyt ja erinäköisiä siirtoja, jotka näyttää kauhean dramaattisilta, mutta ei käytännössä muuta asioita yhtään miksikään. Mutta sillä luodaan kauhua eurooppalaisten valtioiden ja osittain Yhdysvallankin niin kuin kansalaisyhteiskuntiin, jotta halu tukea Ukrainaa heikkenisi, koska katsotaan, että se lisää sitä ydinsodan mahdollisuutta.
Otetaan ihan loppuun vielä ihan lyhyesti se, tai Jyri sanoi vaan lyhyesti, ihan lyhyesti.
Ukrainan sota on ensinnäkin kiistatta osoittanut, että ydinasepelote on toimiva ja toiseksi se, että sen käyttäminen voi olla niin kuin tällaiselle häikäilemättömälle valtiolle hyödyllistä. Koska Venäjä on saanut sit kiistatta sotilaallista hyötyä, että se on onnistunut rajoittamaan Ukrainan tukijoiden toimintaa. Nimenomaan ydinsodan uhkaa lietsomalla ja sitä välineellistämällä.
No vielä ihan lyhyesti, onko mitään hyviä merkkejä olemassa? Voiko START-sopimus esimerkiksi saada jatkoa, eli tämä Venäjän ja Yhdysvaltain välinen sopimus, vai onko mitään, mitä kannattaa katsoa, että onko joku menossa parempaan suuntaan?
Positiivista on se, että Yhdysvallat on näyttänyt toistaiseksi sitoutuneen NATOon.
Juha.
Ehkä tämä on Trumpin kierrotapa jotenkin aloittaa tämä New Start-neuvottelu, että Yhdysvalloilla on pelimerkkejä nyt, kun Venäjällä on näitä eksoottisia aseita, niin tämä on niin kuin Yhdysvaltojen peliliike siihen, mutta kyseessä Donald Trump, joten en itse asiassa kovin vahvasti usko.
No niin, kiitos vierailusta Politiikka-radiossa vanhempi yliopistolehtori Juha Vuori Turun yliopistosta. Ja kiitos vierailusta tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.